Rebaltika faktu pārbaudes projektā Rīček turpinām pievērst pastiprinātu uzmanību Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidātu izteikumiem. Saskaņas kandidāte Viktorija Tarane maldina, ka vairums Latvijas pensionāru saņem tikai 200-300 eiro mēnesī. Savukārt Nacionālās apvienības kandidāts Rihards Kols aicina sekot Igauņiem un konfiscētos noziedzīgi iegūtos līdzekļus atdot Ukrainai. Bet vai Igaunija tiešām tā dara? Par to stāstīšu es, žurnāliste Annija Petrova. Vispirms par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem. Saeimas ārlietu komisijas vadītājs un Nacionālās apvienības trešais numurs Eiroparlamenta vēlēšanās Rihards Kols sociālajos medijos publicējis īsu klipu no priekšvēlēšanu diskusijas Rīgas valsts pirmajā gimnāzijā. Tur viņš stāsta, kādu pieredzi mums vajadzētu pārņemt no Igaunijas.
Ir virkne piemēru, kur mēs varam darīt savādāk. Piemērs tas no pašas kaimiņu valsts Igaunijas. Igaunija noziedzīgi iegūt līdzekļi, kas tiek konfiscēti, naudas atmazgāšana un tamlīdzīgi. Tie tiek konfiscēti tiesas lēmumu un novirzīti atsevišķā budžetā. Šos budžeta līdzekļus Igaunija atdod Ukrainai, un Ukraina par to naudu pērk Igauņu aizsardzības industrijas saražoto produkciju.
Mums publisko savotos tam neizdevās atrast apstiprinājumu. Arī Igaunijas finanšu izlūkošanas dienests mums atbildēja, ka Igaunijā šādas prakses nav. Jautājām deputātam, no kurienes viņam tādas ziņas. Kols sāka stāstīt par kādu gadījumu, kas aprakstīts arī medijos. Februārī ASV valdība ziņoja, ka konfiscējusi $500,000 kādā sankciju pārkāpšanas lietā. Tajā bija iesaistīti Igaunijas un Latvijas valsts piederīgie. ASV pārskaitīja naudu Igaunijai ar vienošanos, ka tā līdzekļus atdos Ukrainai. Nauda tiks izmantota Krievijas uzbrukumos cietušajai Ukrainas elektroenerģijas sadales un pārvaldes sistēmas rekonstrukcijai un to pārskaitīs caur Igaunijas valdības veidotu fondu. Deputāts mums sacīja, ka nav runājis par sistēmu kopumā, bet par minēto gadījumu.
Es saku, ka tas ir precedents radīts un mums arī šādā veidā vajadzētu rīkoties. Šos līdzekļus, kas ir nu, ne tikai ar sankciju apiešanu, bet arī, pieņemsim, ar knāpniecību naudas atmazgāšanu, noziedzīgi iegūtas līdzekļus, kas ir pretterorisma apkarošanas līdzekļu iegūti, tos novirzīt Ukrainai. Un te konkrēti pats skatījums ir Ukrainai, kas attiecīgi pēc tam var ar šiem līdzekļiem iegādāties aizsardzības aprīkojumu. Un kur nu vēl labāk, ja tas, pieņemsim, tiek darīts no Latvijas aizsardzības industrijas.
Par to, no kurienes ziņas, ka Ukraina pērk Igaunijas aizsardzības industrijas saražoto produkciju, Kols norādīja uz saviem absolūti uzticamiem avotiem arī Igaunijas parlamentā, kurus nesot tiesīgs atklāt. Taču jānorāda, ka minēto $500,000 konfiscēja nevis Igaunija, bet ASV. Tā bija konkrēta sankciju pārkāpuma lieta, nevis noziedzīgi iegūti līdzekļi kopumā. Pretēji Kola teiktajam, Igaunija noziedzīgā ceļā, tajā skaitā naudas atmazgāšanā iegūtos un vēlāk konfiscētos līdzekļus, šobrīd nepārskaita atsevišķā kontā un nenodod Ukrainai. Tik tālu par deputāta Kola izteikumiem. Turpināšu par pensijām. Pirms vēlēšanām sekotājus sociālajos medijos īpaši aktīvi turpina uzrunāt Saskaņa, taču bieži vien sagrozot faktus un klāji maldinot. Nesen partija sociālajos medijos publicēja Eiroparlamenta vēlēšanu kandidātes Viktorijas Taranes video aicinājumu atbalstīt iniciatīvu par ienākuma nodokļa atcelšanu pensijām.
Latvijā ir gandrīz 500,000 pensionāru, un vairumam vajag izdzīvot ar 200-300 eiro.
Tā jau sen nav taisnība. Pērn 200-300 eiro pensiju saņēma 10% pensionāru, nevis vairums, kā stāsta Tarane.
Un vēl ir gandrīz 7%, kam pensija ir līdz 200 eiro.
Īstenībā tikai 3% pensionāru pensija nepārsniedz 200 eiro. Par to liecina Centrālā statistikas pārvaldes dati. Vairumam, jeb 75%, vecuma pensijas ir virs 400 eiro. Runājot par nepieciešamību atcelt pensiju aplikšanā ar nodokli, Tarane noklusē, ka pensijas līdz 500 eiro ar nodokli apliktas netiek. Tarane arī pretstata pensijām amatpersonu algas.
Tāļa palūčīt pensiju i snovu plātīt nalogi.
Cilvēki sāka saņemt pensiju un maksā nodokļus atkal, bet valsts vadība pēc tam ar tīru dvēseli palielina algas sev.
Padņīmet zarplāti sipie.
Tarane noklusē, ka pensijas ir indeksāciju palielina katru gadu. Šogad pacēla arī minimālās pensijas apmēru, bet pēdējos gados vairāk kārt palielināts pensijas neapliekamais minimums. Vērsāmies pie Taranes. Viņa norādīja, ka informāciju varot atrast Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā un internetā un piebilda, ka mēs, žurnālisti, to izanalizēt varot labāk.
За последние несколько лет количество чиновников выросло в 6 раз.
Tikmēr cits saskaņas pārstāvis, Rīgas domes deputāts Konstantīns Čekušens, kurš vēlēšanās gan nekandidē, maldina par ierēģņu skaitu. To skaits pēdējos gados esot palielinājies 6 reizes. Tas ir pilnīgs izdomājums. Patiesībā ierēģņu skaits pēdējo 6 gadu laikā Latvijā ir pat nedaudz samazinājies, nevis audzis. Jāpiebilst, ka neviens no minētajiem politiķiem savus nekorektos izteikumus no sociālajiem medijiem nav dzēsis vai tos labojis, un tādējādi turpina maldināt sabiedrību. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka iknedēļas raidījums, kuru veidoju es, žurnāliste Annija Petrova, kopā ar kolēģiem Evitu Puriņu un Ronaldu Siliņu, speciāli Latvijas radioziņu dienestam.